και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ. Καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πρώτα απ' όλα θέλω μια εκτίμηση για τη χθεσινή κινητοποίηση, αν σας ικανοποίησε, αν πιστεύετε ότι ήταν ακόμα ένα έτσι πετυχημένο, μια πετυχημένη απόπειρα να βγάλουμε πάλι τον κόσμο στους δρόμους, να βάλουμε έτσι με δυναμικό τρόπο τις διεκδικήσεις μας. Πώς το είδατε?
Θα μπορούσα να πάει και καλύτερα. Βεβαίως μας αδίκησε το χρονικό διάστημα στο οποίο η απεργία μας προκηρύχθηκε, με την έννοια ότι θα έπρεπε να συγκριθούμε με τη μεγάλη κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου που έγινε για τα Τέμπη. Δεν μπορούν βεβαίως να συγκριθούν οι ανθρώπινες ζωές με οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό αίτημα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δώσαμε για άλλη μια φορά τη δική μας την μάχη ως συνδικάτα και προτάξαμε και το διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο είναι ένα πλαίσιο το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Όλους τους εργαζόμενους, είτε πρόκειται για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε πρόκειται για εργαζόμενους του δημοσίου τομέα. Δηλαδή η ακρίβεια, η οποία πλέον σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, οι τιμές των προϊόντων έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, η ενέργεια, η στέγαση, νέα ζευγάρια πλέον δεν τα χωρούν, νέους εργαζόμενους δεν τους χωρούν οι πόλεις στις οποίες καλούνται να απασχοληθούν, να εργαστούν, να μείνουν, με την έννοια ότι τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη και κανένας δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο με το βασικό μισθό των 710, 720, 730 ευρώ καθαρά.
Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν και σπίτια καν.
Δεν υπάρχουν ακριβώς.
Σε κάποιες έτσι, τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου νοικιάσουν σπίτι.
Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό το δικό μας το μείγμα οικονομικής πολιτικής και κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο προτείνουμε και απαιτούμε, είναι εντελώς διαφορετικό από το ακολουθούμενο μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς τι λέμε? Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν πληρώνονται από το κράτος. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτό. Ποιοι μας πληρώνουν? Οι εργοδότες. Ωραία. Απελευθερώστε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές, να είναι ελεύθερες με βάση το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε πριν από τα μνημόνια, δηλαδή μέχρι το 2012, που καταργήθηκε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, τα εργαλεία δουλειάς τα οποία είχαν οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα στα χέρια τους, προκειμένου να μπορούν να διαπραγματεύονται μέσα από συμφωνίες και να αναβαθμίζουν το εισόδημα και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Δώστε μας πίσω αυτά τα εργαλεία δουλειάς τα οποία είχαμε. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε εμείς πώς και με ποιο τρόπο θα διαπραγματευτούμε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, με τους εργοδότες μας, προκειμένου να κατοχυρώσουμε ένα πλαίσιο όρων αμοιβής και εργασίας το οποίο να είναι αξιοπρεπές. Και το λέω αυτό με αυτοπεποίθηση, γιατί υπάρχει μια κουλτούρα συλλογικής διαπραγμάτευσης στη χώρα πριν από το 2012, μέσα από ένα πετυχημένο μοντέλο συλλογικών διαπραγματεύσεων που απέφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Θα μιλήσουμε λοιπόν σε λίγο για τις συλλογικές συμβάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Να μην αφήσουμε όμως κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας, τη συμμετοχή στη χθεσινή κινητοποίηση. Και θέλω να σταθούμε στο γεγονός ότι υπάρχει διαχρονικά ένα σημαντικό πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειρότερο με την αλλαγή του νόμου γύρω από τις απεργίες και τα σωματεία εντός των επιχειρήσεων κτλ. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θα ήθελαν να απεργήσουν χθες, που θα ήθελαν να κατέβουν στην Αθήνα και να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, δεν μπορούν να το κάνουν δυστυχώς. Δεν τους καλύπτει κανένας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν δηλώσουν στο αφεντικό τους αύριο απεργό, μετά από λίγες μέρες δεν θα είναι στη δουλειά τους. Έτσι, θα έχουν απολυθεί πολύ απλά.
Έχετε δίκιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια το θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστάτευε τους εργαζόμενους και αναφέρομαι στο συλλογικό εργατικό δίκαιο έχει χαλαρώσει και έχει χαλαρώσει από το 2021 και μετά, όπου με συγκεκριμένο νόμο και συγκεκριμένες διατάξεις η συνδικαλιστική προστασία χαλάρωσε. Καταργήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 15 που ήταν μια επιτροπή προστασίας και εξέτασης περιπτώσεων που αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων συνδικαλιστικών στελεχών, δηλαδή των εργαζομένων, των συνδικαλιζόμενων εργαζομένων. Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την καταγγελία της σύμβασης και από εκεί και πέρα ένας απλός εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα που θέλει να απεργήσει, σε περίπτωση που υποστεί κάποιες συνέπειες μετά αρνητικές από την πλευρά του εργοδότη, μόνο τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία θα μπορέσουν να τον δικαιώσουν, εφόσον ο ίδιος έχει την δυνατότητα αυτή να προσφύγει και να μπει σε μια μακροχρόνια διαδικασία προκειμένου να δικαιωθεί. Από την άλλη όμως πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα προς τους συναδελφούς μας. Ατομικά ο καθένας δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τις παθογένειές τους, τις οποίες πρώτος εγώ οφείλω να τις αναγνωρίσω ότι υπάρχουν μέσα στα συνδικάτα αρκετές παθογένειες, όπως και σε κάθε άλλη κοινωνική ομάδα, σε κάθε άλλο φορέα τέλος πάντων θεσμικής εκπροσώπησης που υπάρχουν παθογένειες. Αλλά αν όλοι δεν ενεργοποιηθούν, δεν ενταχθούν μαζικά, ειδικά οι νέοι που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν να ελπίζουν τίποτα, δεν έχουν καμία προοπτική, δεν μπορούν να ενημερωθούν, να ενταχθούν μαζικά μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να αναδείξουν, αν θέλετε, και τις ηγεσίες εκείνες οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές τους απαιτήσεις, και μέσα από τη συλλογική δράση κανένας να μην μένει απροστάτευτος. Γιατί είναι διαφορετικό εγώ, ο Δημήτρης ο Καραγεωργόπουλος, να είμαι μόνος μου και να αντιμετωπίσω τον εργοδότη μου σε ατομικό επίπεδο, και είναι διαφορετικό ο εργοδότης μου να γνωρίζει ότι από πίσω υπάρχει μια συλλογικότητα η οποία θα αντιδράσει και θα προστατεύσει το μέλος της.
Υπάρχει λοιπόν μια παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, ή ακόμη περισσότερο ο εργοδότης, πράγμα που συμβαίνει πολύ περισσότερο τον τελευταίο καιρό, μπαίνει στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί ένα παραθυράκι από αυτές τις ελαστικοποιημένες νομοθεσίες των τελευταίων χρόνων για να συμπιέσει τον εργαζόμενο, να τον βάλει έτσι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Έρχεται ο εργαζόμενος στη ΓΕΣΕ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Μπορεί η ΓΕΣΕ να τον βοηθήσει, και με ποιο τρόπο? Τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούνε και που στο χώρο δουλειάς αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά και με τις εργασιακές συνθήκες και με τα δικαιώματά τους τα καθημερινά και με τα μισθολογικά τους, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις από την νομοθεσία? Τι μπορεί να κάνει και σε, για αυτόν τον εργαζόμενο σε μια επιχείρηση που δεν έχει σωματείο?
Τα τελευταία χρόνια στη ΓΕΣΕ έχει ενεργοποιηθεί και έχει δημιουργηθεί μια υπηρεσία, είναι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ, το ΚΕΠΕΑ της ΓΕΣΕ. Μπορεί κάποιος να μπει και στην ιστοσελίδα kepa.gr, όπου εκεί πέρα οποιοδήποτε πρόβλημα έχει στον εργασιακό του χώρο μπορεί να υποβάλει την καταγγελία του, το ερώτημά του σχετικά με κάποιες ανησυχίες, σχετικά με τα δικαιώματά του κτλ. Υπάρχει ένα πολυδύναμο τμήμα ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι, και νομικοί αλλά και σύμβουλοι εργασιακοί, που κατευθύνουν τον εργαζόμενο, τον ενημερώνουν, και εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες καταγγελίες, διαβιβάζονται και καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές ή στην αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία θα μπορούσε να παρέμβει ανάλογα με τον κλάδο ή την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Θα σας πω μόνο ότι από την περίοδο της πανδημίας και μετά πρέπει να έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 60 με 70.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργασμένων και Ανέργων και να βρήκαν λύση στο πρόβλημά τους. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, που πραγματικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει και αυτή η δομή της ΓΕΣΕ που μπορεί να τους κατευθύνει και να τους προστατεύσει στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει μια προστασία, τέλος πάντων ολοκληρωτική, απέναντι σε διάφορες αυθαιρεσίες του εργοδότη τους.
Για νομική στήριξη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης?
Σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, εφόσον κάποιος είναι μέλος σωματείου, πάρα πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν και την νομική προστασία, όπου σχεδόν με μια πολύ μικρή συνδρομή, από ό,τι γνωρίζω, οι εργαζόμενοι, περίπου στο 1 με 2 ευρώ το μήνα, χωρίς ήδη να πληρώσουν απολύτως τίποτα, αναλαμβάνει ο σύλλογος και οι δικηγόροι του συλλόγου και καλύπτουν τον εργαζόμενο σε νομικό επίπεδο. Και υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι οι οποίοι προσφέρουν και νομική προστασία στους εργαζόμενους. Εγώ δεν θέλω να κατευθύνω στον Α, στο Β, στο Γ σύλλογο κάποιον εργαζόμενο εκ της θεσμικής μου θέσης, όμως με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο κάποιος εργαζόμενος που ενδιαφέρεται μπορεί να βρει μία συνδικαλιστική οργάνωση που να κουμπώνει πραγματικά στα δικά του μέτρα και όπως ο ίδιος μπορεί να αντιλαμβάνεται την προστασία την οποία επιθυμεί.
Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση λοιπόν, αφού όπως είπατε κι εσείς, ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει να κάνει με το κράτος, επιλέγει να μην προχωρήσει σε συλλογικές συμβάσεις που θα έπρεπε, όπως ξέρουμε, να καλύπτουν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 85% των συμβάσεων στην αγορά εργασίας και αυτή τη στιγμή είναι στο 25% μόνο. Για ποιο λόγο δεν το επιλέγει αυτό, τι τον πειράζει δηλαδή τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας ή την εκάστοτε κυβέρνηση και τη σημερινή κυβέρνηση συγκεκριμένα, βέβαια να πούμε έτσι, να βάλει στο παιχνίδι τη συλλογική διαπραγμάτευση. Φαίνεται ότι και η άλλη πλευρά, η εργοδοσία, τουλάχιστον όπως εκφράζεται από τον ΣΕΒ, δεν θα είχε αντίρρηση για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση στέκεται απέναντι?
Χρησιμοποιήσατε και εσείς μια πολύ ωραία λέξη, το επιλέγει. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην το κάνει αυτό. Γιατί η ίδια θέλει να λειτουργεί με έναν απίστευτο προστατευτισμό και κρατισμό υπέρ των συμφερόντων των λίγων. Γιατί λοιπόν δεν το κάνει, θα σας πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστια επιχειρηματική όμιλη, αλυσίδες, πολυκαταστήματα. Τέλος πάντων, να μην επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, αλλά υπάρχουν τεράστιες βιομηχανίες, οι οποίες κρύβονται πίσω από τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφουν υπερκέρδη. Είχα ένα παράδειγμα τώρα, μια εταιρεία μοίρασε 100 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αυτή η εταιρεία που μοίρασε 100 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της, αμείβει τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό. Και δεν δίνει ούτε το επίδομα γάμου στους έγγαμους εργαζόμενους, ούτε το επίδομα τέκνων σε όσους έχουν παιδιά. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες έχουν κρυφτεί πίσω από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση λειτουργεί με έναν προστατευτισμό απέναντι στους λίγους, έναντι των πολλών. Είναι μια πολιτική καθαρά επιλογή. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πρέπει να εκπροσωπηθούν και είναι και μια ταξική, αν θέλετε, επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τους λίγους έναντι των πολλών. Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα απολύτως λόγο. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα? Αναφερθήκατε στο ΣΕΒ. Αλλά εγώ θα σας αναφέρω πάρα πολλές εργοδοτικές οργανώσεις, θα μπορούσα να τις απαριθμίσω τώρα και να σας πω που έχουν υπογράψει με τις αντίστοιχες οργανώσεις των εργαζομένων της κλαδικής, έχουν υπογράψει κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παραδείγματος χάρη, βιομηχανία καλλιτικών. Οι σύμβουλοι αισθητικής, αισθητικοί, πολιτές καλλιτικών μέσα σε καταστήματα έχουν υπογράψει μια πάρα πολύ δυνατή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 26% σε επίπεδο διετίας. Με επιδόματα, οικογενειακά, τέκνων, άδειες, μια σειρά από θεσμικούς όρους ευνοϊκούς για τους εργαζόμενους. Και καταθέσανε οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που συνάψαν αυτή την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτοιμα στο Υπουργείο Εργασίας να κηρυχθεί υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. Είναι στα σιτάρια εδώ και 6 μήνες στο Υπουργείο Εργασίας και δεν κηρύσσεται υποχρεωτική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού δεν κηρύσσεται υποχρεωτική, μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει μόνο για τα μέλη των οργανώσεων που σύναψαν την συλλογική σύμβαση εργασίας αυτή, δηλαδή μόνο για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του συνδέσμου που υπέγραψε τη σύμβαση και μόνο για τους εργαζόμενους που είναι μέλη του συγκεκριμένου σωματείου, της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης που υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι υγιείς επιχειρήσεις, αυτές που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, που υπογράφουν τις συμβάσεις, που δίνουν αυξήσεις κτλ., έχουν δίπλα τους, παραδίπλα τους, επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία της ανήθικης επιχειρηματικότητας, αφού δεν δεσμεύονται από κανένα νόμο για να εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ανήκουν στην κατηγορία της ανήθικης επιχειρηματικότητας και ανταγωνίζονται αθέμητα τις υγιείς επιχειρήσεις που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό σας είπα ότι η κυβέρνηση κλείνει το μάτι με τις πολιτικές επιλογές στους λίγους. Σε αυτούς τους οποίους ενδεχομένως να έχει και μία πιο φιλική προδιάθεση. Να μην το επεκτείνουμε.
Επειδή βέβαια αυτός που ελέγχει κάθε φορά την επιχείρηση, αν και κατά πόσον εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις, εφόσον αυτές γίνουν υποχρεωτικές κτλ., είναι υπηρεσίες του κράτους υποστελεχωμένες προφανώς. Είπατε νωρίτερα ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις που δεν δίνουν ούτε το επίδομα γάμου ούτε το επίδομα τέκνων. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Άρα, ποιος τελικά θα τα επιβάλλει όλα αυτά στην αγορά? Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα αυτή τη στιγμή που εφαρμόζονται, που είναι, ξέρω εγώ, κατώτατος μισθός. Οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν τώρα, που συμπαρασύρονται από τον κατώτατο μισθό, αυτές οι λίγες, οι μικρές, ακόμα και αυτές βλέπουμε ότι κάποιοι εργοδότες βρίσκουν τον τρόπο να τις καταστρατηγούν. Για παράδειγμα, ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βρει, λέει, ένα μοτίβο που λέει κλειδωμένος, λέει, μισθός. Βάζουν και υπογράφουν τους εργαζόμενους κλειδωμένο μισθό, που σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, εσύ αύξηση δεν θα πάρεις, εκεί είσαι.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι η λεγόμενη φίξη συμφωνημένη μισθή, όπου σου δίνουν κάτι παραπάνω από το κατώτατο, αλλά μέσα σε αυτό σου συμπεριλαμβάνουν τα πάντα και υπάρχουν και ρήτρες οι οποίες Άλλοτε κρίνονται καταχρηστικές από τα δικαστήρια, άλλοτε υιοθετούνται όμως. Η νομολογία είναι έτσι διφορούμενη στην προκειμένη περίπτωση. Σου δίνουν κάτι παραπάνω και μέσα σε αυτό σου βάζουν ρήτρες συμψηφισμού, σου συμψηφίζουν τις υπερορίες που μπορεί να κάνεις, ένα ρεπό το οποίο μπορεί να εργαστείς παραπάνω, την νυχτερινή σου εργασία, κάτι το οποίο δικαιούσε ως επίδομα, στο συμψηφίζουν και αυτό. Με αφορμή κάτι παραπάνω που σου δίνουν από τον κατώτατο μισθό.
Αυτά είναι νόμιμα με βάση την νομοθεσία την τελευταία.
Θα σας πω το εξής, ότι η δικαστηριακή νομολογία έχει υιοθετήσει και την νομιμότητα και τη μη νομιμότητα τέτοιου είδους καταχρηστικών ρητρών μέσα σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οπότε ο εργαζόμενος καταλήγει στα δικαστήρια και αναπόκειται στην κρίση του δικαστή πώς θα ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη ρήτρα, αν είναι καταχρηστική ή μη μέσα στην ατομική του συμβασία. Ενώ θα έπρεπε αυτά να είναι ξεκαθαρισμένα με βάση την νομοθεσία και να μην χρειάζονται ερμηνείας δικαστικής. Πάμε τώρα στο άλλο το οποίο είπατε. Επιθεώρηση εργασίας. Από το 2021 και μετά η επιθεώρηση εργασίας έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή, δεν έτυχε, πέτυχε θα έλεγα το κόλπο γκρόσο το οποίο είχαν ετοιμάσει.
Ανεξάρτητη αρχή διορισμένη υποθέτω και αυτή.
Εννοείται, οι επιλογές είναι κυβερνητικές, ποιος θα είναι ο διοικητής και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Ανάλογα με την πλειοψηφία η οποία υπάρχει κάθε φορά, την κοινοβουλευτική, γίνεται και η επιλογή των διοικητών των ανεξάρτητων αρχών. Από εκεί πέρα όμως, ένας διοικητής ο οποίος έχει επιλεγεί και έχει προταθεί από μια κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα. Είναι ανεξάρτητη αρχή, εντός εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ. Από εκεί πέρα, όταν όμως εκφεύγει του στενού επιτελικού κράτους, της στενής επιτελικής δομής του Υπουργείου Εργασίας, μια υπηρεσία όπως είναι η επιθεώρηση εργασίας, που θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με το Υπουργείο Εργασίας, εκεί πέρα αρχίζει το πρόβλημα.
Και θα έπρεπε, επιτρέψτε μου να πω, ότι σε μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή θα έπρεπε να συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ, της ΑΔΔ και άλλων εργατικών οργανώσεων.
Δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί εταίροι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής, γιατί εκεί θα το καταλαβαίναμε, γιατί θα υπήρχε και η λογοδοσία. Γιατί, για ποιο λόγο έγινε λοιπόν αυτή η ανεξαρτητοποίηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, θα έλεγα σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί στο σύνολο των ευνομούμενων τέλος πάντων και δυτικοευρωπαϊκών χωρών η επιθεώρηση εργασίας είναι μέσα στη στενή επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας. Γιατί, για ποιο λόγο έγινε αυτό, γιατί κάθε φορά που ζητείτε πολιτική λογοδοσία, εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς ως συνδικάτα ή μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο κάποιοι βουλευτές απευθύνουν ένα ερώτημα για τη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, της ανεξάρτητης αρχής, στον Υπουργό Εργασίας. Μέχρι και το 2021, ο Υπουργός Εργασίας ήταν υποχρεωμένος να λογοδοτήσει για το έργο, για το παραγόμενο έργο της επιθεώρησης εργασίας, για τα προβλήματα, για την υποστελέχωση και για όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα η απάντηση η οποία παίρνουν οι βουλευτές, αλλά παίρνουμε και εμείς ως κοινωνικοί εταίροι από τους εκάστοτε υπουργούς εργασίας και από την κυβέρνηση, είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν παρεβαίνουν στο έργο των ανεξάρτητων αρχών.
Πολύ βολικό. Ανεξάρτητες αρχές, βέβαια, ακόμη και αν δεν έχουν τα χρήματα να στελεχωθούν.
Πολύ βολικό.
Έτσι δεν είναι. Γιατί η χρηματοδότηση πρέπει να είναι από το κράτος των ανεξάρτητων αρχών.
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι από το κράτος. Ακριβώς αυτό, και να δούμε και ποια είναι η πορεία των προστήμων. Δηλαδή, ανακοινώνονται κατά καιρούς διάφορα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, κάποια εκατομμύρια ευρώ σε πολλές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά από εκεί πέρα, τελικά, πόσα είναι αυτά τα οποία εισπράττονται και πόσα τελικά φτάνουν στα ταμεία του κράτους. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από ακολουθούμενες διαδικασίες και ιεραρχικές προσφυγές που κάνουν οι εργοδότες μετά την επιβολή του προστίμου, και πολλά από αυτά τα πρόστιμα τελικά σβήνονται με τον α ή β τρόπο.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τοπίο στην αγορά εργασίας στο οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει ένα καλό φεγγάρι που λέμε, ότι έχουν μειωθεί οι άνεργοι στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας. Αλήθεια, πόσες από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης με εισόδημα που μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων?
Θα έλεγα το εξής, ότι παλαιότερα η σχέση πλήρους μερικής απασχόλησης θα έλεγα ήταν 1:9. Ένας μερικός απασχολούμενος, 9 με πλήρη απασχόληση. Αυτό έχει αλλάξει και έχει αλλάξει δραματικά. Την τελευταία 15 ετία θα έλεγα, έχει αλλάξει δραματικά υπέρ της μερικής απασχόλησης. Θα τολμούσα να πω, χωρίς να, έτσι με κάποια πρόχειρα στοιχεία τα οποία έχω, ότι η μερική απασχόληση στην χώρα μας μπορεί να αγγίζει και το 40% και το 45%. Και ενώ η μερική απασχόληση εισήχθη τέλος πάντων στο εργατικό δίκαιο και της χώρας μας, αλλά και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ως μια απασχόληση η οποία θα διευκόλυνε τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, δηλαδή μία μητέρα, μία νέα μητέρα, η οποία πρέπει να φροντίσει τα παιδιά της, αλλά παράλληλα δεν μπορεί να χάσει και την επαφή της με το χώρο εργασίας. Επέλεγε αυτό το μοντέλο για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και απασχολείται με μερική απασχόληση για να μπορεί να συμφιλειώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και ένας σύζυγος, έτσι. Θα έλεγα ένας πατέρας το έκανε αυτό. Πλέον εδώ μιλάμε για κανόνα. Ειδικά στους νέους εργαζόμενους η μερική απασχόληση είναι σε δυσόρυτα ποσοστά. Οι νέοι εργαζόμενοι πλέον δεν ψάχνουν να βρουν δουλειά, ψάχνουν να βρουν χόμπι, γιατί μόνο θέσεις μερικής απασχόλησης τους προσφέρονται. Τετράωρα, πεντάωρα, εξάωρα. Πώς αυτός ο εργαζόμενος με 300, με 400 και 500 ευρώ θα μπορέσει στο πιο παραγωγικό σκέλος της ηλικίας του να είναι δημιουργικός, να αποκτήσει τα εφόδια, τα απαραίτητα και την προϋπηρεσία η οποία θα τον οδηγήσουν σε μια αναβάθμιση της θέσης του και στην ίδια επιχείρηση ή στην αναζήτηση μιας καλύτερης θέσης εργασίας σε μια άλλη επιχείρηση, όταν δεν μπορεί να συμπληρώσει όχι τις ώρες, αλλά ούτε και τα έξοδα για το ταξί για να πάει από την εργασία στο σπίτι και από το σπίτι στην εργασία.
Το εισόδημα στη μερική απασχόληση ακολουθεί τον κατώτατο μισθό?
Το εισόδημα στη μερική απασχόληση ακολουθεί και το κατώτατο μισθό.
Άρα, δηλαδή θα πρέπει.
Αν μιλάμε για 740 ευρώ καθαρά στην πλήρη απασχόληση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι.
Στο τετράωρο πρέπει να είναι τα μισά ακριβώς.
Στα 370 ευρώ. Ναι. Με 370 ευρώ θεωρείτε ότι ένας εργαζόμενος θα καταφέρει να πηγαίνει καθημερινά από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στην δουλειά και να πληρώνει ούτε τα έξοδά του για το εισιτήριό του?
Η κατώτατη μερική απασχόληση θα έπρεπε να ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που το επιλέγουν. Γιατί τους διευκολύνει, όπως είπατε, μητέρες που θέλουν ένα χρονικό διάστημα να διατηρήσουν την επαφή τους με την αγορά εργασίας, να κρατήσουν να έχουν ένα μικρό εισόδημα να φέρουν μέσα στο σπίτι, αλλά μέχρι εκεί.
Και να μιλήσουμε λίγο και για τον κατώτατο μισθό. Έτσι. Ο κατώτατος μισθός μέχρι και το 2010-2011, τότε που εισήλθαμε τέλος πάντων σε όλες αυτές τις βίαιες αλλαγές στην ζωή μας, ο κατώτατος μισθός ήταν ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας, του ανθρώπου που δεν είχε καμία απολύτως εξειδίκευση, κανένα πτυχίο, καμία προϋπηρεσία. Τώρα είναι ο κανόνας. Ο κατώτατος μισθός είναι ο κανόνας, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έρχονταν και καλύπταν τους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Αν εγώ ήμουν πολιτής σε ένα εμπορικό κατάστημα και είχα πάνω από 2-3 χρόνια προϋπηρεσία, υπήρχε κλαδική συλλογική συμβάση εργασίας στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, η οποία με κάλυπτε και ξεκινούσε τότε από τα 900 ευρώ βασικό μισθό και προστίθεταν επιδόματα, ταμιακών λαθών, ξένης γλώσσας και όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα τότε. Δηλαδή ένας εμποροϋπάλληλος, αν πάει σε μια επιχείρηση και πει έχω 5 χρόνια προϋπηρεσία, μπορεί ο εργοδότης να του δώσει τον κατώτατο μισθό?
Θα του δώσει τα 880 ευρώ και θα πάρει και την προϋπηρεσία του στα 5 χρόνια.
Θα την πάρει την προϋπηρεσία.
Ακούστε, αν η προϋπηρεσία του ήταν πριν το 2012, γιατί η δωδεκαετία 2012-2024 είναι μια χαμένη δωδεκαετία για όλους τους εργαζόμενους.
Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αυτό το λέω. Ο εργαζόμενος που θα πάει σήμερα και θα πει: έχω 5 χρόνια πίσω, τα 5 χρόνια θα είναι τα τελευταία χρόνια.
Δεν λογίζονται για το 10% της προσάυξησης του επιδόματος προϋπηρεσίας, γιατί αυτά είναι χαμένα χρόνια και έχουν παγώσει με νόμο.
Άρα θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασίας. Είχε εργαστεί πριν από το 2012, μόνο τότε θα το αναγνωρίσει.
Μιλάμε για τη γενιά των 40 και των 50.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι σπάνιο προφανώς να συμβεί.
Ακριβώς. Και προσέξτε, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογισμού της προϋπηρεσίας. Δηλαδή, πάτε στον εργοδότη σας. Ο εργοδότης πάει να ανεβάσει την σύμβασή σας, την πρόσληψή σας στο Εργάνι. Και εκεί πέρα έρχεται το σύστημα και του λέει: οπ, δεν του έχει υπολογίσει την προϋπηρεσία που είχε πριν από το 2012. Γιατί βάζει 880 ευρώ μισθό, πρέπει να βάλει ακόμα 88 ευρώ, να πας στα 968 ευρώ τέλος πάντων, τον μισθό του εργαζόμενου. Όχι. Πρέπει ο εργαζόμενος, για να έχει την υποχρέωση αυτή ο εργοδότης, να του προσκομίσει το ασφαλιστικό ιστορικό. Και τι λέει ο εργοδότης όταν πας να υπογράψει τη σύμβαση? Μην τολμήσεις να μου φέρεις το ασφαλιστικό ιστορικό ή να μου το στείλεις με email και να υπάρχει αποδεικτικό ότι μου το στείλες. Διαφορετικά, η πόρτα της εξόδου σε περιμένει. Ναι. Δηλαδή, στην εποχή την ψηφιακή της Ελλάδας του 2.0, που τα πάντα αυτοματοποιούνται, που βγαίνουμε, βλέπουμε και υπουργούς και κυβερνήσεις να βγαίνουν με πομπόδιες δηλώσεις και να λένε ότι εμείς εξυγχρονίσαμε το κράτος.
Ψηφιακή Ελλάδα, ναι, Ελλάδα 2.0.
Ο ΙΕΦΚΑ, με το σύστημα Εργάνι, ναι, δεν συνδέονται, δεν συντονίζονται μεταξύ τους.
Αυτομάτως να εμφανιστεί.
Ακριβώς για να εμφανιστεί το ασφαλιστικό ιστορικό και η προϋπηρεσία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην επιτρέψει να ανεβάσει την πρόσληψη ο εργοδότης.
Σε αυτή την περίπτωση κινόμαστε με κάρβουνο ακόμα.
Γι' αυτό σας λέω, κάποια πράγματα δεν τυχαίνουν, πετυχαίνουν.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το ωράριο, το νόμιμο σε μια σύμβαση πλήρους απασχόλησης.
Το 8 ώρα υποτίθεται.
Στην πράξη ποιο είναι, να μας πει.
Στην πράξη μιλάμε για 10 ώρα και 12 ώρα και συνήθως είναι απλήρωτα. Ακόμα και με την ψηφιακή κάρτα.
Και πώς δικαιολογούνται αυτά? Πώς δικαιολογείται να δουλεύει άλλος 10 ώρο και να παίρνει το μισθό του 8 ώρου ή 12 ώρο κάποιες φορές?
Να δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα.
Ναι.
Ωραία. Δουλεύω σε μια βιοτεχνία, στο υπόγειο τέλος πάντων μιας βιοτεχνίας, σε φασονάδικο τέλος πάντων με ρούχα. Έτσι είμαι εργαζόμενος. Πάω στις 8 η ώρα το πρωί, το ωράριο μου είναι 8-4. Στις 4 η ώρα έρχεται ο εργοδότης και μας λέει ότι ωραία, χτυπήστε την κάρτα σας. Τώρα έχει αναβαθμιστεί λίγο το κόλπο. Με την πρόσληψη, οι εργοδότες ζητάνε τους κωδικούς τάξης του εργαζόμενου ή ζητάνε από τον εργαζόμενο να τους εκτυπώσει το QR code της ψηφιακής κάρτας και το έχουν ήδη πλαστικοποιημένο και χτυπάνε οι υπεύθυνοι διευθυντές των καταστημάτων και ο ίδιος ο εργοδότης χτυπάνε την είσοδο και την έξοδο των εργαζομένων. 4 η ώρα περνάει ο προϊστάμενος, χτυπάει τις κάρτες και όλοι κάθονται. Υπερορία, 10ωρο, 12ωρο κτλ. Στην καλύτερη περίπτωση να σου δώσει κάτι μαύρα ο εργοδότης κάτω από το τραπέζι και να γλιτώσει τις ασφαλιστικές εισφορές για την υπερορία. Στη χειρότερη περίπτωση, που είναι και ο κανόνας τέλος πάντων στην αγορά εργασίας, είναι να μην πληρωθεί για το παραπάνω για την υπερβάλλουσα εργασία σου. Έρχεται ο έλεγχος. Οι μισοί πηδάνε από τα παράθυρα και φεύγουν και βρίσκει ένα-δύο εργαζόμενους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή δουλεύουν κατά υπερβολή του νόμιμου ωραρίου τους. Δίνει ο νόμος το δικαίωμα στον εργοδότη να τροποποιήσει εκ των υστέρων το πρόγραμμα κατά 2 ώρες μετά την νόμιμη ώρα προσέλευσης και 2 ώρες μετά την νόμιμη αποχώρηση.
Αυτό έγινε, νομίζω, επί Υπουργείας Άδων Γεωργιάδη, Υπουργού Εργασίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή, οπότε και να έρθει ο έλεγχος. Θα κάνω μια τροποποίηση τέλος πάντων στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων ότι συνέβη κάτι έκτακτο και το τροποποιήσαμε σήμερα και όλα θα είναι νόμιμα. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ο εργοδότης το πολύ πολύ να πληρώσει ένα μικρό πρόστιμο. Αν θα δει όμως πόσες φορές θα πάει ο έλεγχος στη συγκεκριμένη βιοτεχνία, 1-2 φορές κατόπιν καταγγελίας, γιατί μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις.
Και αν δεν ειδοποιηθεί με κάποιο
τρόπο. Ωραία, θα πάει 1-2 φορές το χρόνο. Ναι. Βάλτε το πρόστιμο, το ύψος του προστίμου, το οποίο θα είναι μερικές, άντε να φτάσει μέχρι 2.000, 3.000, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Αν έχει 15 και 20 εργαζόμενους, ξέρετε τι θα γλιτώσει μέσα στον χρόνο.
Και από την υπερεργασία τι θα βγάλει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεπώς, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι έτσι φτιαγμένο το νομοθετικό πλαίσιο που κλείνει το μάτι στην ανήθικη επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι πολιτική επιλογή, οφείλω να το τονίσω.
Έχω την εντύπωση ότι επίσης υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, ο εργοδότης να σου χτυπήσει την κάρτα στο 4ωρο και να σου την ξαναχτυπήσει 3 ώρες μετά ότι δήθεν έφυγες. Και ξαναγύρισες. Αυτή η ελαστικότητα υπάρχει, δεν υπάρχει. Μπορείς να δουλέψεις 4 και 4 ώρες. 4 ώρες το πρωί, 4 ώρες το απόγευμα.
Υπάρχουν πολλές ελαστικότητες. Υπάρχουν τα διακεκομμένα ωράρια.
Ναι.
Επιχείρηση μεγάλη.
Επιχείρηση
μεγάλη κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Προσλαμβάνει εργαζόμενους και μάλιστα ψάχνει και βρίσκει τα βιογραφικά τους. Να είναι από Πειραιά, να είναι από κέντρο Αθήνας ή ο τόπος κατοικίας των εργαζομένων και τους προσλαμβάνει με διακεκομένη εργασία. Δηλαδή με διακεκομένο ωράριο. Τι λέει?
Αυτός λέει: δεν μπορεί να γυρίσει στο σπίτι μου, έμεινα εδώ το μεσημέρι.
Ναι, κάνουν διακοπή 2-3 ώρες και του λέει: μείνε στο κατάστημα μέσα και εξυπηρέτησε αυτές τις 2-3 ώρες.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του αυτός ο εργαζόμενος, γιατί είναι μακριά το σπίτι του. Ναι. Δεν είναι ότι μένει δίπλα. Έχει ανάγκη την εργασία βεβαίως, οπότε θα πάει να εργαστεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση και την ώρα που θα πρέπει να διακόψει, μένει μέσα στο κατάστημα. Ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζει.
Μπορεί να βγει απ' έξω και να πει: εγώ είμαι στο καφέ και πίνω το καφέ μου 3 ώρες.
Μπήκα μέσα να πάρω κάτι που είχα αφήσει το κινητό μου στο σιρτάρι.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, μιλάμε για ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους εργοδότες και το οποίο πρέπει να αλλάξει. Με κάποιο τρόπο πρέπει μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, των συνδικάτων, τις κινητοποιήσεις που κάνει τον τελευταίο καιρό, να αλλάξει και να επανέλθει σε ένα πλαίσιο τέτοιο το οποίο να είναι πολύ πιο σαφές και αυστηρό απέναντι στους εργοδότες και υπέρ των εργαζομένων.
Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό εμείς κάνουμε τις κινητοποιήσεις και μπορεί άλλοτε η συμμετοχή να είναι μεγάλη, άλλοτε να είναι μικρότερη, αλλά καμία μάχη δεν είναι χαμένη πέρα από αυτές οι οποίες δεν δίνονται. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και προς τους συνάδελφούς μου, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να φοβούνται. Ενταχθείτε μαζικά μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ελάτε να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη. Είμαστε η πολυπληθέστερη κοινωνική κατηγορία. Συνεπώς, έχουμε δύναμη. Αν αντιληφθεί ο καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο αλλά και συλλογικά τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν τις απαραίτητες θετικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τις ζωές μας, τότε νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα και σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.
Αυτό τώρα που λέτε, δεν πρέπει και η ΓΕΣΕ με κάποιο τρόπο να αλλάξει την εικόνα της απέναντι στους εργαζόμενους? Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι λένε ποια ΓΕΣΕ, δεν υπάρχει ΓΕΣΕ, η ΓΕΣΕ έγινε όχημα για κάποιους στο παρελθόν και άλλες, εργατικές οργανώσεις για να γίνουν υπουργοί, βουλευτές κτλ. Τα είδαμε αυτά και δεν δείχνουν εμπιστοσύνη. Αισθάνονται μόνοι πολλές φορές.
Σας είπα και με το ξεκίνημα της εκπομπής ότι είμαι ο πρώτος που αναγνωρίζει τις παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μετασχηματισμός στην δομή, στην οργάνωση, αλλά και στον τρόπο εκπροσώπησης των εργαζομένων και στα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, όχι μόνο σε επίπεδο ΓΕΣΕΕ, γιατί συνήθως όλοι ρίχνουν τον μπαλάκι στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, αλλά δεν υπάρχει ένα μπουτόν που το πατάμε και συμπαρατάσσονται όλοι από κάτω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Να μπουν οι νέοι, είναι προσκλητήριο αυτό και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την εκπομπή. Οι νέοι να μπουν μέσα στα συνδικάτα, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να βάζουν υποψηφιότητες, να συμμετέχουν στις αρχιερεσίες, να εκλέξουν εκπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στο σωματείο τους στο πρωτοβάθμιο. Και μετά να διεκδικήσουν μέσα από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις να εκλέξουν και εκπροσώπους στα τριτοβάθμια όργανα, το που είναι η ΓΕΣΕΕ, και αδειδή αν μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι ώστε να προκληθεί ένας ωραίος μετασχηματισμός μπαίνοντας η νέα γενιά μέσα. Δεν έχουμε νέους μέσα στα συνδικάτα. Και όπου έχουμε, τους πολεμάμε. Να το πω έτσι για να μιλήσουμε και με ανοιχτά χαρτιά. Πρέπει οι νέοι να ενταχθούν μαζικά μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να πάρουν τα εργαλεία δουλειάς, τα οποία θα χτίσουν το μέλλον στα συνδικάτα. Είναι εργαλεία με τα οποία μπορείς να χτίσεις το μέλλον. Εγώ, όταν μπήκα μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ήμουν 17 χρονών. Δούλευα ένα καλοκαίρι σερβιτοράκι και μου φάγανε δύο ένσημα και αυτομάτως έψαχνα να βρω, χωρίς να υπάρχει το διαδίκτυο τότε, να βρω συνδικαλιστική οργάνωση που να με εκπροσωπήσει. Και από τότε είμαι μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μπόρεσα, είμαι τώρα. Στη γενιά των 40-50 ετών. Λοιπόν, ο γιος μου είναι 22 ετών και αυτό που του λέω είναι: ρε φίλε, εγώ μπήκα και πάλεψα και αναβάθμισα το βιωτικό μου επίπεδο μέσα από ένα συλλογικό όργανο, παλεύοντας μαζί με άλλους και συναθρίζοντας τις δυνάμεις μας. Κάντε κι εσείς το ίδιο. Μπείτε μέσα στα συνδικάτα. Είναι ένα μήνυμα αυτό που πρέπει να το περάσουμε προς τους νέους και στις νέες.
Ξέρετε, κάποιες φορές οι εργαζόμενοι ζητάνε και με τέτοιο τρόπο ευέλικτο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να σταθούν στο πλάι τους, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει μια καταπάτηση εργασιακού δικαιώματος, μια άδικη απόλυση. Δηλαδή, θα περίμεναν μια συγκέντρωση έξω από την επιχείρηση που έχει κάνει τις άδικες απολύσεις. Το κάνει το ΠΑΜΕ μερικές φορές, έτσι. Το ξέρουμε.
Το κάνουν και άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
Το κάνουν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις συγκεντρώσεις. Βεβαίως υπάρχει και αποτελεσματικός τρόπος. Θα σας πω ότι τουλάχιστον υποφαινόμενος ως εκπρόσωπος, τέλος πάντων, και έχοντας περάσει από διάφορες θέσεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, στον σκληρό ιδιωτικό τομέα, πρέπει να έχω περασπιστεί τουλάχιστον 500-600 εργαζόμενους μέχρι στιγμή στα δικαστήρια και να έχουμε εξαναγκάσει με δικαστικές αποφάσεις τους εργοδότες να αποδεχτούν την υπηρεσία τους έναντι της απόλυσης. Και έχουν γυρίσει πίσω, έχουν πάρει μισθούς υπερημερίας για όλο το χρονικό διάστημα το οποίο μείναν εκτός. Σε χιλιάδες εργατικές διαφορές, σε επιθεωρήσεις εργασίας για μισθούς που τους φάγανε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λειτουργούν, αρκεί ο εργαζόμενος να μπει μέσα σε αυτήν και να διεκδικήσει από τους εκπροσώπους του να την υπερασπιστούν.
Υπάρχει ελπίδα να επιβάλλουμε σωματεία ακόμα και μέσα σε μικρές επιχειρήσεις που τώρα δεν προβλέπονται και να τα στηρίζει αυτά τα σωματεία η ΓΕΣΕΕ, να δίπλα στους εργαζόμενους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όσοι εργαζόμενοι σε μια τέτοια περίπτωση θα βγουν μπροστά, θα στοχοποιηθούν από τον εργοδότη.
Είναι γεγονός, αλλά εγώ λέω και πάλι ότι κανένας δεν πρέπει να φοβάται. Ακόμα και στις μικρές επιχειρήσεις, εφόσον δεν μπορεί να στηθεί ένα επιχειρησιακό σωματείο γιατί είναι κάτω των 21 ατόμων, υπάρχουν και έχουν κλαδικές οργανώσεις ανάλογα με ποια ειδικότητα. Είσαι εμποροϋπάλληλος, θα γραφτείς στο σωματείο εμποροϋπαλλήλων της περιοχής σου. Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, δουλεύεις σε γραφείο, στο σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων. Είσαι χειριστής, είσαι οικοδόμος ανάλογος που βρίσκεσαι, πήγαινε και εντάξει εκεί στο κλαδικό σωματείο. Μπορεί να μην μπορείς σε ένα σωματείο σε μια επιχείρηση γιατί είναι μικρή και δεν προβλέπεται, ο νόμος προβλέπει πάνω από 21 άτομα ότι απαιτούνται ως ιδρυτικά μέλη για να στηθεί ένα επιχειρησιακό σωματείο, αλλά εφόσον δεν μπορείς.
Πρέπει να το αλλάξουμε.
Εντάξει, και θα πρέπει να γνωρίζεις.
Θα πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια τέτοια επιχείρηση όλοι οι εργαζόμενοι να αποτελούν σωματείο. να μπορούν να λειτουργούν.
Ναι, βεβαίως υπάρχει και με βάση το Σύνταγμα και η ελευθερία της επιλογής. Οπότε δεν μπορείς να εξαναγκάσεις κάποιον να γίνει αυτόματα μέλος. Πρέπει και ο ίδιος να κάνει κάτι. Και πολλές φορές πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη του αυτονόητου στον εργασιακό μας χώρο. Και να σου πω και κάτι. Την περίοδο της κρίσης να το καταλάβω. Η ανεργία έχει εξευθεί, είχε φτάσει κάποια στιγμή στο 26%, στο 27%. Ήταν σε δυσθεώρητα ύψη. Το αντιλαμβανόμουν ότι υπήρχε φόβος. Γιατί έξω από κάθε επιχείρηση, όποιος είχε εργασία, απ' έξω είχε τη μεγάλη δεξαμενή, το προλεταριακό στρατό των ανέργων που έλεγα
και εγώ. Το φτηνό κρέας που έλεγα.
Ναι, που περίμενε να του πάρει τη θέση. Οπότε εκεί πέρα ήταν εξαναγκασμένος να υποστεί τα πάνδυνα. Τώρα που οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν, και υπάρχει και η πολυτέλεια της επιλογής. Γιατί έχουν πέσει τα ποσοστά της ανεργίας παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρονται καλές θέσεις εργασίας, υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής. Ποιος ο λόγος να φοβάται ένας εργαζόμενος και να ασκεί τα δικαιώματά του? Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει ο καθένας από εμάς να δώσει τη μάχη του αυτονόητου και να υψώσει και τα όχι του απέναντι στον εργοδότη. Και ειδικά αυτοί που θα αποφασίσουν να ενεργοποιηθούν να είναι πιο ενεργοί και να εκλεγούν και στο διοικητικό συμβούλιο μιας οργάνωσης και να εκπροσωπήσουν και άλλους εργαζόμενους, έχουν προστασία από τον νόμο. Mm. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι είναι άκυρη η απόλυση κάποιου εργαζόμενου εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης. Έχεις ένα όπλο. Μπορεί να πας στα δικαστήρια, θα δικαιωθείς. Θα βγει μια δικαστική απόφαση, θα τον εξαναγκάσεις να σε ξαναπάρει πίσω. Να σου πληρώσει μισθούς υπερημερίας. Θα μπεις και εσύ σε μια ταλαιπωρία, αλλά μετά θα υπάρχουν επιπτώσεις στον εργοδότη που συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον αυθαίρετο και παράνομο τρόπο.
Με βάση τα δικά σας στοιχεία σήμερα, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων πού βρίσκεται?
Στα τάρταρα. Με μια λέξη.
Και σε σύγκριση με την εποχή πριν τα μνημόνια.
Θα σας πω ότι παρά το γεγονός ότι ονομαστικός μισθός φαίνεται να έχει αναβαθμιστεί, στην πραγματικότητα έχει μειωθεί. Έχει υποστεί μείωση η αγοραστική δύναμη των μισθών των Ελλήνων εργαζομένων. Δηλαδή, με τα 751 ευρώ πριν την κρίση που προβλεπόταν στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πριν από το 2012 που καταργήθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το Συλλογικό Εργατικό Πλαίσιο, τέλος πάντων, ο μισθός των εργαζομένων δεν ήταν ο καλύτερος, μιλάγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ αν θυμάστε τότε,
ναι.
Δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά ήταν εισαγωγική βάση πάνω στην οποία χτίζονταν δικαιώματα και μισθολόγια. Ήταν εισαγωγική βάση στο ενειδίκευτο εργάτη. Η μισθή, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, πάνω από το 70-80% αμοιβόταν με τις κλαδικές συμβάσεις που ξεκινούσαν από τα 900 ευρώ βασικό, συν επιδόματα, συν όλα τα υπόλοιπα και αθρίζανε τέλος πάντων μισθολόγιο. Αρκούσε να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, με 100 ευρώ γέμιζες το καλάθι σου για όλο το μήνα. Τώρα με 100 ευρώ δεν περνάς ούτε απ' έξω. Ντρέπεσαι να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πώς ένας εργαζόμενος θα ζήσει? Για τα βασικά, να μπορέσει να μείνει κάπου σε ένα αξιοπρεπές κατάλημα, να τραφεί, να πληρώσει τους λογαριασμούς του και να έχει και μία έξοδο, τέλος πάντων, μία-δύο εξόδους το μήνα, να πιει ένα καφέ, να πιει ένα ποτό, βρε αδερφέ, για να ολοκληρωθεί και σαν άνθρωπος. Δηλαδή, τι, θα ιδρυματοποιηθούν όλοι οι νέοι εργαζόμενοι, θα τους κλείσουμε μέσα σε ένα σπίτι, να μην μπορούν να βγουν έξω? Και είναι αυτό δηλαδή σύγχρονη κοινωνία την οποία οραματιζόμαστε?
Εντάξει, και το παράλληλο λόγο είναι ότι μιλάμε και για την ανάγκη να ενισχυθεί η οικογένεια, να λύσουμε το δημογραφικό. Με όλα αυτά που περιγράψαμε όση ώρα συζητάμε, το αντίθετο πετυχαίνουμε από αυτό, έτσι, σαφώς.
Προσπαθούμε με ψίχουλα, με επιδοματικές ενισχύσεις. Ωραία, δώσαμε σε ένα νέο ζευγάρι που γέννησε 2.000 και 3.000 ευρώ επίδομα. Αυτό αρκεί για να μεγαλώσει ένα παιδί?
Το τρώνε σε ένα σούπερ μάρκετ για 3 μήνες.
Αν όμως το επίδομα γάμου 10% κηρυχθεί υποχρεωτικό, όπως έχουμε ζητήσει και έχει ζητήσει και με πολλά έγγραφα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και στο Εμπόριο, που έχει στείλει και στην προηγούμενη υπουργό και στην κοινή υπουργό και στον προηγούμενο υπουργό, στέλνανε επιστολές και λέγανε. Είναι θέμα δημογραφικής πολιτικής. Δεν το πληρώνει το κράτος, δεν επιβαρύνει το κράτος, αλλά όπου έχουμε έγκαμο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, παίρνει το 10% το επίδομα. 10% εγώ, 10% η σύζυγός μου. Είναι ένα κάτι, τέλος πάντων, ως κίνητρο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια, να μπορέσουμε να πληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις που θα επιβαρύνουν την οικογένειά μας. Και φτάσαμε σε σημείο να έρχονται εργοδότες στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας που διαπραγματευόμαστε στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να λέει από πού προκύπτει ότι δύο εργαζόμενοι όταν κάνουν οικογένεια ότι αυξάνονται τα έξοδά τους.
Μάλιστα. Να σταθούμε κλείνοντας σε αυτό που είπατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι εργαζόμενοι να επιδιώξουν να εντοπίσουν το σωματείο που βρίσκεται στην περιοχή τους, το κλαδικό, να γραφτούν σε αυτό και μέσα από αυτό πολύ περισσότερο να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, γιατί και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι δικαιούνται, έστω και με αυτά τα κουτσουρεμένα δικαιώματα που έχει αφήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
Υπάρχουν δικαιώματα, γι' αυτό λέω ότι κάποιος εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΑ. Άμα το γκουγκλάρει και πεάγεσαι, θα το βγάλει πρώτο-πρώτο. Έχει πάνω από 5 εκατομμύρια επισκέψεις στο site σε αιτήσια βάση, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια αυξημένη τέλος πάντων ζήτηση πληροφόρηση από την πλευρά των εργαζομένων. Όσοι δεν το γνωρίζουν μπορούν να μπαίνουν εκεί, αλλά τώρα την περίοδο της ψηφιακής εποχής που όλοι έχουμε ένα κινητό και ένα τάμπλετ στο χέρι, ό,τι και να γκουγκλάρεις, κανονική άδεια, άδεια μητρότητας, ωράρια, νομοθεσία κτλ., τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωση θα στο βγάλει. Και αν έχεις οποιαδήποτε απορία, επικοινωνείς και με κάποιον εξειδικευμένο, είτε το σωματείο σου, είτε τη ΓΕΣΕΑ, είτε οποιονδήποτε άλλο, και πας και εντάσσεσαι και ζητάς και την βοήθειά τους και τη στήριξή τους για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα που έχεις στο χώρο εργασίας. Και επίσης και τα φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Μεγάλη έκρηξη τέτοιου είδους περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Τουλάχιστον εκεί πέρα έχουμε ένα θετικό νομοθετικό πλαίσιο, όπου έχουμε και αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Δηλαδή, ο εργαζόμενος κάνει την καταγγελία και πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει ότι δεν συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ευτυχώς δηλαδή ακούστηκαν τα συνδικάτα και υιοθετήθηκε. Οπότε, γυναίκες εργαζόμενες, άνδρες εργαζόμενοι, οι οποίοι θα υποστούν ένα λεκτικό περιστατικό βίας στον χώρο εργασίας ή χειροδικήσει κάποιος εργοδότης ή τους συμπεριφερθεί άσχημα ή τους κάνει mobbing ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρουν ότι μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα, είτε και αν δεν θέλουν οι ίδιοι να το καταγγείλουν, μπορούν να εξοδοτήσουν ένα σωματείο και να ασκήσει τα δικαιώματα το σωματείο για αυτούς. Υπάρχουν δικαιώματα, αρκεί να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να απευθύνονται εκεί που πρέπει για να μπορέσουν και οι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι τα συνδικάτα, να τους υπερασπιστούν.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να πούμε κλείνοντας, έτσι?
Να πούμε ένα τελευταίο, και νομίζω ότι είναι μια εκπομπή από μόνη της, από μόνο το αυτό το θέμα το οποίο θα ανοίξω, αλλά δεν θα το κλείσω. Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους εργαζόμενους, και δει στους εργαζόμενους που τους ονομάζαμε λευκά κολάρα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αντικαθιστά θέσεις εργασίας γραφείου, δηλαδή την περίοδο της οικονομικής κρίσης χτυπούσε η κρίση τους εργαζόμενους των εργοστασίων. Τώρα πλέον χτυπά η τεχνητή νοημοσύνη τους εργαζόμενους των λευκών κολάρων, δηλαδή τους προσοντούχους εργαζόμενους με τα πολλά πτυχία, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε, γιατί και σε αυτό τον τομέα υπάρχουν λύσεις και προτάσεις.
Και εξ αποστάσεως βέβαια εργασία που μπήκε στη ζωή μας μέσα στην πανδημία κυρίως, και που θα έπρεπε κανονικά να είναι μια αφορμή για να βγαίνουν κερδισμένοι και οι εργαζόμενοι μαζί με τους εργοδότες. Αλλά συνήθως, και σε αυτή την περίπτωση όπως γίνεται συνήθως, οι εργοδότες κερδίζουν, οι εργαζόμενοι χάνουν.
Το επιχειρήν πραγματικά είναι ευρηματικό όταν πρόκειται να καταπατήσει δικαιώματα των εργαζομένων. Η remote εργασία όντως έχει μπει στην ζωή μας. Κάποιοι έξυπνοι εργαζόμενοι την έχουν αξιοποιήσει ως εργαλείο διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες τους. Κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και οι ίδιοι να ασκήσουν μία πίεση.
Το κακό είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνονται
face to face
ναι. Για τον καθένα ξεχωριστά.
Και όχι συλλογικά.
Και όταν βρίσκεται ένας εργαζόμενος με έναν εργοδότη απέναντι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ό,τι και αν μας λένε αυτοί που θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, το αδύναμο μέρος είναι ο εργαζόμενος.
Να πούμε ότι έχουν τη δυνατότητα όμως.
Δεν είναι ισότιμη αυτή η διαπραγμάτευση.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πλέον έχουν εξειδικευτεί στη remote εργασία, και ειδικά οι προσοντούχοι, αυτοί που έχουν τα πολλά πτυχία στις νέες τεχνολογίες ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους στον οποίο δουλεύουν για την Ελλάδα και να δουλεύουν remote από το σπίτι τους στην Ελλάδα για κάποιον εργοδότη και ένα μεγάλο τεχνολογικό κολοσσό στο εξωτερικό με καλύτερες απολαύες. Και αυτό είναι το επόμενο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Θα τα συζητήσουμε όμως, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση την οποία
είχαμε. Πολύ ωραία και για μας πάρα πολύ χρήσιμη. Ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος του ΔΣ της ΓΕΣΕΕ. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τα αθλητικά μας.